šajā nedēļas nogalē, 12. 13. oktobrī, cilvēkiem, kuri visu savu mūžu ir apņēmušies reklamēt kādu dzīvnieku, tātad vārdā vai uzvārdā ir dzīvnieku nosaukums, ir iespējas apmeklēt zoodisko dārzu ar 50% atlaidi. Šajās dienās arī darbosies gudrības stūrītes žirafu mājā, kur varēs iepazīties gan ar dažādiem dzīvnieku apģērbiem, aptaustīt, iepazīt tuvāk, nu un arī kāds pārsteigums tuvāks gaida, kāds kustīgāks, kuram varēs, ar kuru varēs sasveicināties tūplānā drosmīgākie.